Aici Radio Europa Liberă.
Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Invitatul emisiunii de astăzi, doamnelor și domnilor, este Doina Cornea. Desigur, doamna Doina Cornea nu are nevoie de o prezentare. Numele și personalitatea ei, bucurându-se de o meritată și mare notorietate. Fiindcă este incontestabil că Doina Cornea se află, are un loc de seamă printre cele mai proeminente figuri ale vieții publice românești din acest ultim sfert al secolului 20. Opozantă de lungă durată a regimului comunist, având de suportat an de rândul o severă supraveghere polițienească, izolată, pusă sub pază, reținută, interogată, anchetată, Doina Cornea nu avea și nu are acele caracteristici exterioare ce recomandă, parcă de la sine, un redutabil protagonist al vieții publice. Mai întâi pentru că este femeie, o femeie fragilă ca aparență fizică, o făptură plăpândă, retractilă și chiar sfioasă. Structural incompatibilă s-ar părea cu lumile tari și necruțătoare ale scenei istoriei. În al doilea rând, fiindcă Doina Cornea a fost și a rămas străină de orice ispită vedetistică, rămânând ea însăși naturală, spontană, firească, directă, lipsită de afectare și de prețiozități, fără a intra vreodată într-un rol anume, fie acela chiar și rolul în care inevitabil fusese proiectat. Nimic eroic sau eroizant, nimic teatral, nimic important. În această discreție, în această modestie, în acest refuz al exacerbării stă, poate, adevărata forță a Doinei Cornea. În definitiv, exacerbărilor duse până la grotesc ale regimului comunist, ea i-a opus tocmai această simplitate adâncă și înțeleaptă a bunului simț. Un bun simț militant și neîncovoiat de persecuții sau de onoruri. Dacă pentru scrisorile ei de protest, difuzate de Europa Liberă, Doina Cornea a suportat teribila apăsare a unui regim polițienesc de factură stalinistă, după căderea acestui regim, ea a fost inclusă pe întâiul loc al primei formațiuni de putere instalate în România. După numai o lună de zile, în semn de protest față de direcția acelei prime structuri de putere de tranziție, Doina Cornea avea să demisioneze. O demisie răsunătoare, dar totodată în perfect acord cu întreg sensul atitudinilor și al acțiunilor sale. Doamnă Doina Cornea, fiți binevenită la această emisiune.
Vă mulțumesc pentru că v-ați gândit să mă invitați.
Doamnă Cornea, nu puteți fi uitată. Sunteți o prezență iradiantă în viața publică românească, deși în acești aproape 10 ani care au trecut de la răsturnarea regimului comunist, este o prezență de ordin mai degrabă moral, cu greutate morală și nu cu una politică. Ați refuzat atunci, în ianuarie 1990, caracterul politicianist al vieții publice noi, aflate abia la început. La început de ce? Cum priviți în urmă acum, după aproape 10 ani?
Chiar din decembrie, când ne-am întâlnit la domnul Pleșu în casă, cei care am format grupul pentru dialog social, am spus că întâi trebuie ajutate partidele care tocmai se înființau, se reînființau, și nu societatea civilă, pentru că vor veni alegeri, spuneam, și e de prima urgență să ne înscriem în partide, să le ajutăm partidele. Ei, dar am fost o voce singulară, nimeni nu m-a băgat în seamă și sigur și eu am cedat, copleșită de prezența atâtor persoane de marcă a culturii românești, era acolo Pleșu, Liceanu, și mi-am zis și eu așa, urmă, ce să stărui, probabil că ei știu mai bine decât mine, dar nu eram convinsă că e bine ce facem. Iar în statutul, în prima versiune a statutului GDS, Grupul pentru Dialog Social, era un punct în care se spunea că cel ce devine membru al vreunui partid își pierde calitatea de membru de grup. Și atunci eram cumva cu mâinile legate. Eu, acesta a fost motivul pentru care, acceptând sigur partidele și fiind mai pe urmă convinsă că asta trebuie făcut, totuși mă simțeam solidară cu grupul.
A fost, deci, nu un refuz al politicului, ci...
Nu, n-a fost nicicum refuz al politicului.
A fost mai degrabă un refuz al unui anumit mod de a face politică.
Asta nu puteam să-mi dau seama atunci, gândiți-vă. Sigur, condamnam politica criptocomunistă, așa zic, a lui Iliescu, pe care eu am recunoscut-o foarte devreme. De aceea am și ieșit din FSN când a devenit, a declarat că va candida la alegeri ca formațiune politică, a negat ca și partid, dar ce e asta ca formațiune politică? În ciuda promisiunilor făcute. Și mi-am zis, dar eu am dreptul să-mi aleg partidul dacă e cazul să intru într-un partid și nu să fiu automat înghițită de un partid care nu-mi spune nimic. De aceea am ieșit. Și al doilea motiv, eu i-am spus domnului Iliescu înainte cu o săptămână la telefon. Deci noi am făcut o figură, cum să zic, neașteptată și urâtă. L-am prevenit, dacă deveniți partid politic, voi ieși din FSN și dacă nu luați nicio măsură împotriva fostei securități, care s-a repus la locurile ei, fiul meu și-a găsit fostul securist care îl tot ancheta chiar la birou unde îl știa de obicei, și alți clujeni veneau și îmi spuneau, uite, e tot acolo, domnul. Și asta i-am spus, dacă nu luați nicio măsură împotriva securității care intră din nou în funcție, atunci eu voi demisiona.
Ați evocat, doamna Doina Cornea, momentul în care la Andrei Pleșu acasă s-a constituit nucleul a ceea ce avea să fie foarte cunoscut apoi, Grupul de Dialog Social. Cum ați ajuns la București atunci?
Am ieșit așadar din FSN. Sigur, gestul meu a fost și un semnal pentru țară, care nu a fost înțeles. Chiar am fost naivă, credeam că toți intelectualii din FSN vor urma exemplul în bloc, nu s-a întâmplat. Și pentru țară a fost un semnal că acest partid nu se prea ține de cuvânt și cine nu se ține de cuvânt nu prezintă garanție. Dar pentru partidele noastre istorice, și eu am avut privilegiul totuși în copilărie să prind ceva din fosta Românie democrată, care și avea păcatele ei, eu mă aduc aminte de niște comentarii ale tatălui meu. Totuși, societatea avea un mare respect față de niște personalități politice care au fost pe prim planul politic românesc. Și de asta eu aveam încredere, deși nu îl cunoșteam încă pe domnul Coposu, nici pe domnul Câmpeanu nu îl cunoșteam, vorbesc așa, în ianuarie 90, totuși mi-am dat seama că au niște dificultăți, întâmplarea m-a făcut să descoper acest lucru și că trebuie lăsate să se organizeze și trebuie ajutate partidele. Acestea, care prezentau garanția cumva a trecutului.
Dumneavoastră la Cluj, în perioada de până în decembrie 1989, erați oarecum izolată. Erați izolată prin măsurile de constrângere luate împotriva dumneavoastră de autorități. În jurnalul lui Mircea Zaciu sunt câteva referiri la trecerea lui prin fața casei dumneavoastră și care era păzită, era sub supraveghere permanentă, de exemplu. Și în același timp exista o solidaritate tacită măcar cu dumneavoastră, vă amintiți?
Îmi amintesc că o solidaritate a vreo 10 persoane, dar altfel eu nu știam că există această solidaritate. Mai aduce aminte de ea câte un buchețel, rare ori de ghiocei sau de viorele sau găsit în curte la mine. Probabil trecătorii le aruncau așa discret când nu se uita milițianul la ei. Dar altfel, vă spun, mai ales anul 89 a fost extraordinar de greu de suportat din punct de vedere moral. Eram demoralizată pentru că nu am mai fost primită de oameni care ar fi trebuit să-și facă datoria. Eu, dacă trebuia să apelez la un medic sau la un preot, știam că nu pot să merg să bat la ușă, că imediat ar fi venit milițianul sau securistul avertizat de milițian și îmi punea, asta s-a întâmplat, îmi punea mâna pe clanță, că era chiar în spatele meu și îmi spunea, n-ai voie să intri. Dar când mama era pe moarte, eu am apelat la securistul care organiza supravegherea mea, era capitanul Herțeau, a murit, dar era foarte brutal, m-a și bătut foarte tare. Odată aici în curte ceream voie și atunci îmi spunea, da, se poate, pentru că nu voiau nici ei să pară chiar inumani, să nu lase un medic să vină să o vadă pe mama sau un preot să-i facă masiu. Și eu vă spun că până în 87 eu mai circulam așa, sunt greco-catolică, mergeam la clandestin, bineînțeles, dar nu am mai fost primită. Vă dați seama ce demoralizant a fost pentru mine. Sau medic care a refuzat să vină la mama muribundă. Deși am spus, da, avem aprobare. Nu. Și atunci chiar preoți au fost doi care au refuzat. Mi-au refuzat servicii. Dar trebuie să spun aici că părintele Natanael Munteanu a murit greco-catolic, m-a primit până în ultima zi să mă mărturisesc. De ce să-mi fac toate obligațiile de creștin sufletești ale mele față de conștiința mea? Și știam, adică mi-a spus și dânsul că după mine intra imediat securitatea și spunea să nu mă mai primească, dar dânsul a continuat până la Revoluție. Deci nu am rămas fără preot și nu am rămas nici fără medic, pentru că domnul Alexandru Pop, fie iertat, uitați, toți oamenii aceștia care m-au ajutat au dispărut, a venit la mama. Ce se întâmpla cu securitatea? Bine, i-am spus, eu, uite, ai voie să vii, Sandy, și el a venit la mama. Dar după ce a examinat-o pe mama și s-a dus acasă, a mers acest capitan Herțea acasă la Sandy și i-a spus, deci asta nu se vedea, de pe de-o parte securitatea zice da, dar pe de altă parte zice nu. Și tocmai în modul acesta așa de parșiv, să nu mă umilească securitatea, deci eu să văd că ei lasă, dar că Sandy, medicul, nu va mai, refuză să vină. Ori Sandy n-a făcut acest gest. Și a fost atât de drăguț, îi spunea soției lui, mamă, mi-e așa de frică, dar tot mă duc. A venit, a continuat să vină la mama.
Despre singurătatea celor care protestau împotriva regimurilor comuniste s-a scris mult, doamna Doina Cornea, în Republica Cehă, de pildă, actualul președinte Václav Havel reamintește de câte ori are ocazia de această singurătate, de această lipsă de manifestare explicită a solidarității cu care erau primiți de lume cei care se împotriveau. Cu toate acestea, nu, cel puțin Havel, nu și-a exprimat niciodată nemulțumirea sau iritarea față de cei care mulți, foarte mulți, tăceau, nu îl încurajau, ba chiar îi socoteau pe dizidenți, îl citesc pe Havel, nebuni. Era de înțeles oarecum. După decembrie 1989, însă, aceeași mulțime, până atunci indiferentă sau aparent indiferentă, v-a aclamat.
Da, sigur că da. Nici eu nu-i condamn în sufletul meu pe cei care ne știu că le era foarte frică, dar am dat, ca să vă spun cât e, pentru că ziceați că era o solidaritate la Cluj. Și atunci v-am răspuns că nu era, că am ajuns aproape la capătul rezistenței mele din cauza acestor cazuri. Sigur că au fost vreo 10-15 persoane printre care și domnul Zaciu spune în jurnal, m-am întâlnit, m-a salutat, i-am spus, dar sunt aici, în spatele meu, nu i-a păsat și astea îmi făceau foarte bine. Pe urmă a fost fosta mea studentă, Ana Hompot, care a fost anchetată de 10 de ori, dusă la securitate și nu m-a abandonat. Elvira Paian, care m-a ajutat până în... cu care m-am întâlnit în sacristie la Biserica Romano-Catolică. Ne-a dat preotul, un preot tânăr, nu cel bătrân, nu cel în vârstă. I-am uitat numele. Preotul tânăr Romano-Catolic care ținea liturghie în limba română și țin să-i mulțumesc. I-am spus, am intrat în sacristie, i-am spus cine sunt, a zis, e în regulă, doamnă, și mi-a dat voie să vină prietena mea, căruia i-am spus, trecând așa pe lângă, ea, vină în sacristie. Și peste 2 minute a venit și ne-a dat voie să vorbim. Deci au fost și astfel de gesturi, plus, nu mai spun de solidaritatea fiului meu, a fiicei mele, nu, care nici o clipă nu s-au dezis de mine și mai ales fiul meu a îndurat atâtea semne ca să mă ajute, să mă sprijine, asta a fost ceva minunat și fără el, spun sincer, eu nu aș fi putut să fac nimic. Cu un singur cuvânt, dacă mi-ar fi spus, mamă, vezi-ți de treabă, am 2 copii mici, familie, eu vă spun sincer, nu aș fi putut trece peste voia lui, dar el mi-a spus totdeauna, mamă, fă ceea ce știi tu că trebuie să faci. Deci a asumat suferința, a stat în închisoare și el cu mine atunci 5 săptămâni, în beciu, în arest, așa, în beciurile securității, și a fost dat afară din serviciu, a fost șomer. O jumătate de an, după urmă a venit Revoluția și...
Credeți, doamnă Doina Cornea, că astăzi, după 10 ani, toate aceste lucruri mai pot fi înțelese la dimensiunile lor de atunci, cum au trăit atunci?
Nu, și nici nu trebuie. Astea sunt amănunte. Istoria se ocupă de lucruri mult mai importante și mari suferințele indivizilor se ștergă cu vremea, ci parcă noi mai știm ce au suferit, știu eu, romanii când au fost cotropiți de așa individual. Nu, astea se șterg.
În calea posibilității de repetare a ceea ce s-a întâmplat?
Păi, acum nu se șterge chiar atât de repede. Eu mă gândeam așa la pașii mari ai istoriei. Și peste 100 de ani chiar nu mai are importanță aceste mici suferințe individuale. Probabil că se va înregistra istoria că au fost totuși în România o mână de oameni care au dus o luptă individuală, nu s-au putut organiza și n-au putut face nimic împreună, nu s-au putut solidariza și aici ajungem la ideea de solidaritate, să nu fiu nedreaptă. Dan Deșliu și Dan Petrescu, deci când vrei să te grupezi, să te unești, să faci acțiuni împreună, mai ales Dan Petrescu era, cred, la fel de supravegheat ca și mine, totuși noi am comunicat. Că sunt modalități aproape simbolice de a comunica. A făcut el greva foamei, am făcut și eu imediat în semn de solidaritate cu el. Am reușit să-i trimit nu un bilet, printr-un student pe care l-am întâlnit incidental pe stradă, și deși era securitatea după mine, i-am spus, fost student care a și semnat câteva texte de ale mele, i-am spus, dacă vrei mâine să vii la 5, nu știu, ne-am dat o întâlnire, că eu voiam un bilet să scriu între timp, și nici n-a observat securistul că noi am schimbat. Și a doua zi l-am întâlnit, i-am strecurat biletul și a fost dus imediat la securitate. El știa ce e în bilet. I-am spus, vreau pentru Dan Petrescu.
Îl cunoșteați pe Dan Petrescu?
Nu, tocmai că nu-l cunoșteam, de la dumneavoastră, de la Europa Liberă. Și acest student a înghițit biletul, era micuț, l-a înghițit ca să nu fie găsit la el, și a găsit pe urmă o modalitate să-i transmită printr-o cunoștință comună lui Dan Petrescu. Poate că nu era chiar așa supravegheat ca și mine, că la mine nici pasărea nu intra, numai când dădea voie Ceaușescu să vină cineva de la vreo ambasadă, dădea voie, asta mi-au spus diplomații, că ei nu puteau veni când voiau. Și lui Dan Petrescu atâta i-am comunicat. Când faceți vreun text, iscăriți-mă și pe mine, am perfectă încredere și eu la fel voi proceda dacă îmi dați voie. Și așa am apărut eu pe ultimul text al lui Dan Petrescu, că urmă a venit Revoluția, cu semnatare. Deci vedeți că totuși oamenii se pot dacă vor. Că vrei, poți.
Ați amintit, doamna Doina Cornea, de Europa Liberă, de faptul că de Dan Petrescu și de ceilalți știați prin intermediul postului nostru de radio. Cred că în acea perioadă de strictă supraveghere, ani de zile, de persecuții, de constrângeri, de violențe fizice, postul nostru de radio a fost pentru dumneavoastră
extrem de important. Dar nu numai din punctul acesta de vedere. Aflam prin radio ce se întâmplă în țară. Așa am aflat de Goma și tot de Ion Brăteanu, care e dat uitării. Ion Brăteanu, care a transmis vreo 7 texte superbe de protest și de tot ce s-a întâmplat, de muncitorii din Brașov, nu? Că altfel n-aș fi putut fi solidară cu ei. Era extrem de important. Dar mai aflam și ce se gândește, cum gândește Occidentul, cum analizează comunismul. Eu ascultam aceste emisiuni, Teze și Antiteze la Paris sau alte emisiuni, care ne puneau pe noi în contact cu niște idei, cu niște cărți, cu niște analize care m-au ajutat foarte mult, cu gânditori români pe care eu, prin fica mea, mi-am făcut rost de niște cărți și le-am citit, care m-au influențat foarte mult. De exemplu, Ștefan Lupașcu. Filosofia lui m-a ajutat extrem de mult să combat comunismul. Am și folosit din el, așa, în textele mele. Îl citez. Dar nici filozof din țară, noi, ca știu că Europa Liberă a avut în comentarii destul de critice la adresa lui, nu contează, și pe noi, ca tot prin Europa Liberă, l-am descoperit și pe mine m-a entuziasmat devenirea într-o ființă și vă spun drept că m-a ajutat foarte mult să înțeleg rostul nostru în lume și cum să ne așezăm în lume, ca să avem o bună așezare în lume, vorba, îl citesc pe Noica. Fără Europa Liberă, cred că nu aș fi putut să fac ceea ce am făcut. Rămâne așa cumva plutind, fără puncte de sprijin.
Fără repere.
Fără repere, fără puncte de sprijin.
Doamna Doina Cornea, după decembrie 1989 ați putut călători, ați întâlnit oameni din alte țări, din Occident, ați fost invitate la colocvii, la simpozioane, la întâlniri.
Da.
Cu ocazia asta i-ați cunoscut și pe cei care în celelalte foste țări comuniste se împotriviseră regimului, despre care până atunci, presupun, ați aflat numai de la Europa Liberă despre ceea ce se întâmpla în Polonia, despre ceea ce se întâmpla în Cehoslovacia, care exista încă, despre ceea ce se întâmpla în Ungaria.
Știți, au fost întâlniri așa în fugă cumva, pentru că eram întotdeauna prins în niște programe. L-am cunoscut pe domnul Geremek, cu dânsul am discutat mai mult, am întrebat ce atitudine au polonezii față de securitate, de exemplu, de fosta securitate. Am aflat că părerile erau împărțite. Domnul Geremek zicea să-i lăsăm în pace să se ocupe de comerț, de economie, de tot ce vor, numai să nu ne mai supravegheze. Mie nu mi se părea chiar corectă această atitudine, deși și eu am spus odată și îmi pare rău că am spus, pentru că această securitate intrată în comerț și în, mai ales că avea deja rădăcini, securitatea avea deja vaduri stabilite de 10 de ani în comerț exterior, nu? Și a constituit mafia actuală, ceea ce numim noi mafia. Acești miliardari care au fost ajutați de Iliescu, de, nu știu dacă ideea a fost chiar bună. Mă rog, l-am cunoscut și pe Havel în Belgia, atunci cu decernarea titlului de doctor honoris causa, pe Glucksmann.
Pe Elena Bonner.
Pe Elena Bonner, da, cu care am vorbit mai mult. Uitați că aveți o memorie mai bună decât mine. Pe dânsa am întâlnit-o prima dată dintre toți. Ea a fost prima pe care am cunoscut-o cu prilejul
la Paris.
La 8 martie am fost invitate câteva femei la Paris și atunci am cunoscut-o. Alliance des Femmes. 7-8 femei din toată lumea, dintre care Elena Bonner și cu mine. Însă dânsa avea speranțe, avea mai mare încredere în, era Gorbaciov, era la putere, dânsa denunța sigur încălcarea drepturilor omului, foarte curajos, dar aveam impresia că totuși era în expectativă să vadă regimul Gorbaciovismul ce va aduce. Deci nu a atacat. Eu am atacat deja în 8 martie, așa frontal, regimul Iliescu.
Se poate pune întrebarea aici, doamne Doina Cornea, dacă între regimul Iliescu și regimul Gorbaciov existau foarte multe asemănări, pentru că totuși în fosta Uniune Sovietică regimul Gorbaciov a însemnat un lucru extraordinar, în vreme ce în România regimul Iliescu prelungea de fapt într-un mod anacronic ceea ce ar fi trebuit să se încheie de mult.
Da, acum eu nu spun că nu s-a schimbat, s-au schimbat multe lucruri după Revoluție imediat, însă și faptul că eu mă aflam la Paris în 8 martie. Dar Iliescu era tributar lui Gorbaciov, ori la noi Revoluția și în celelalte țări deja nu mai erau, cum să zic, pe linia comunismului reformist. Ori Iliescu urma linia reformismului gorbaciovian. Eu nu spun că, că meritul lui Gorbaciov n-a fost extraordinar, că lui datorăm în mare parte căderea, prăbușirea comunismului. Dar era deja anacronic ceea ce voia să impună Iliescu României, așa cred eu.
Era o desincronizare.
Așa, Iliescu reprezenta, l-au avut pe Jelev pe urmă, Jelio Jelev. Dar la noi a rămas Iliescu până în 96 prin alegeri. Poate că era mai bine, așa că nu eram pregătiți, eu știu, pentru... În tot caz, eu spun că dacă la noi puneau mâna pe putere după Revoluție, deci poporul român l-ar fi... Da, nu putem spune că poporul român e ceea ce este, ceea ce vedem că este. Dar prin absurd, Se fi ajuns la putere imediat în 90, partidele noastre democrate. Eu cred că n-ar fi avut o viață nici de două săptămâni. Nu datorită lor, ci datorită nouă, a populației, atât de manipulabilă. Și cu securitatea asta subterană care lansa zvonuri și manipulași. Nu. Poate că a fost mai bine așa.
Dar nu credeți că este un paradox? Pentru că în ultima instanță vorbeați de miliardari, vorbeați de rețelele mafiote care ar proveni în bună măsură din fostele rețele securiste.
Da, de asta e plata. Plătim pentru că nu am fost treji, pentru că nu am fost conștienți, pentru că noi am fost distruși ca cetățeni și conștiințe civice. Asta e realitatea. Și acum îmi pare foarte rău, dar eu nu cred că datorită domnului Constantinescu sau a domnului X și Y pe care îi vedem și niște miniștri, zic eu, unii foarte buni, noi suntem așa cum suntem. Suntem în mare parte datorită nouă, că nu vrem să înțelegem niște lucruri.
Această atomizare a societății din România, această dificultate în a se recrea sau a se crea o societate civilă în sensul normal al termenului, poate fi învinsă într-un termen relativ previzibil?
Nu mai e societate civilă, și individul contează. Într-o democrație, democrația este un sistem participativ. Succesul ei depinde de atitudinea nu a organizației, și a organizațiilor civice, să zicem, și a partidelor, bineînțeles, dar depinde și de atitudinea fiecărui cetățean în parte. Și vă dau un exemplu care pe mine m-a revoltat, ca să vedeți ce mentalități au niște profesori care am văzut la televiziune, deci nu este zvon. E incredibil. O profesoară motiva cererea de mărire de salar că elevii mă disprețuiesc pentru că părinții lor au salar mai mare decât mine. Vedeți? Și eu i-am transmis tot prin ceva interviu al meu că o asigur că nu de aceea o disprețuiesc, dar probabil nu are niciun mesaj de transmis acelor elevi. Că te poți duce în zdrențe la elevi aproape, dar dacă ai flacără în tine să convingi, să vorbești, să le aduci ceva pentru să simtă elevul că e pentru viața lui, atunci nu te poate dispreți.
Nu credeți că este foarte mult idealism în ceea ce spuneți, doamna Doina
Cornea? Nu cred, pentru că eu am fost profesoară timp de 30 de ani. Și mi-am dat seama de acest lucru în evoluția mea. Până când am fost timorată. Pentru că am fost și eu lașă și oportunistă ca toată lumea. Nu am aplaudat, nu m-am dus, n-am făcut propagandă comunistă, dar am tăcut.
Când simțeați nevoia că trebuie să vorbiți totuși.
I-aș fi simțit nevoia să... Și mai aduceam aminte de lecția fostului meu profesor Henri Jacquier, care ne-a spus când eram studenți în fața elevilor: un profesor n-are voie niciodată să spună altceva decât adevărul. Uitați, cu asta m-am ales. Și asta mi-o spuneam și mi-era rușine că nu o făceam. Și încetul cu încetul, pentru că s-au schimbat lucrurile, nu a venit Ceaușescu. Ceaușescu, regimului vreo 5 ani, eu nu-l urăsc, să știți. Cred că nu l-am urât decât aproape spre sfârșit, când am văzut că nu înțelege ce îi spun în scrisori. Dar eu am trăit după Dej teroarea stalinistă și după Dej am simțit un suflu de libertate în România. În anii 66-7, nu mai spun 8, cu Ceoslovacia, când ne cuprinsese nebunia asta de... Ei, Ceaușescu n-avea încă puterea consolidată. În 71, eu nu mă ocupam de politică, vă spun drept, așa că nici n-am știut de Mangalia, de știu eu ce. Dar atunci intelectualii români ar fi trebuit să pună piciorul în prag și să spună: domnule președinte, până aici. aveți nevoie de noi, construim țara împreună. N-a îndrăznit nimeni. Societatea românească s-a lăsat treptat, copleșită, mentalitatea totalitară a lui Ceaușescu, care s-a dezvoltat. Eu spun că noi l-am creat, în bună parte, noi l-am creat. Știu că era crud înainte, sub Gheorghiu Deji. Da, putea fi și el puțin modelat dacă întâmpina o minimă rezistență.
S-au inhibat. Spuneți-mi, doamna Doina Cornea, în perioada de după începerea protestelor dumneavoastră publice, atât cât puteau fi publice în România prin intermediul Occidentului, ați avut vreodată sentimentul că sunteți, de fapt, într-un dialog direct cu el?
De aceea mă adresam lui. Eram convinsă, deși părea sau pare așa o utopie, dar și acum cred că el știa că eu îi scriu, îi vorbesc și de multe ori îi spuneam: domnule președinte, aveți nevoie de libertatea noastră, nu ne încălcați, pentru că cu niște sclavi nu faci nimic.
A existat vreun moment în care ați avut sentimentul că vi se răspunde de la el, nu prin intermediar, nu prin cei care vă păzeau, vă supravegheau, vă arestau, vă interogau?
Așa, uitați, mă aduceți la ceva, ceva ce n-am spus nicăieri niciodată, că nu i-am dat importanță și nici chiar în memoriile mele pe care mi le scriu acum nu cred că trebuie să pun acest lucru. Uitați ce s-a întâmplat în 87, dar în tot cazul înainte, sau 86, cred, n-am ochelarii, că am aici cartea editată de Humanitas cu toate textele mele. În acea, cred că era 86, am scris o scrisoare în legătură cu necesitatea reformei învățământului. Și eu această scrisoare am trimis-o și la Scânteia și Patriarhiei. Patriarhul Teoctist tocmai fusese uns patriarh și, neștiindu-i trecutul, am sperat că va fi puțin mai, cu vederi mai largi. Încă nu spusese că n-au fost dărâmate biserici în România, ci doar mutate. Deci era chiar la început. Și i-am trimis și patriarhului scrisoarea cu învățământul, crezând că îl va interesa, pentru că spuneam acolo necesitatea reintroducerii și a învățământului religios în școli, fie ca și cultură generală, istoria religiilor, care să fie obligatorie sau opțională, religia ortodoxă. Și ceream și reînființarea, bineînțeles, mereu a Bisericii Greco-Catolice. Și nu am primit un răspuns scris de la patriarh, dar m-am trezit într-o zi cu mașina Episcopiei Ortodoxe în fața casei și un preot a descins din mașină, a intrat și mi-a spus, nu aveam miliție în 86 la poartă, așa că se putea circula. Mi-a spus că patriarhul a primit scrisoarea și că mă invită la București când pot eu să stea de vorbă cu mine. Or, eram hotărâtă, am zis că mă voi duce, zic că îi mulțumesc, că o să-l anunț, aveam și numărul de telefon, ziua și ca să îmi fixeze o oră, o zi la Patriarhie. Între timp, aflu prin Europa Liberă că în România nu s-au dărâmat biserici la București, că au fost câteva mutate și atunci mi-am zis, acest om care se află în fruntea Bisericii Ortodoxe, dacă e în stare să mintă în dezinteresul propriei biserici, biserici cu, ca instituție, ce fel de om este? Și mi-a trecut prin minte, sigur a fost pus de Ceaușescu să mă prelucreze, să mă facă, să mă convingă să renunț la aceste scrisori. Și nu m-am mai dus. Deci iată o bănuială, să zic așa, că cine minte și sigur Ceaușescu i-a spus să mintă, nu cu bisericile, și m-am gândit că tot Ceaușescu i-a spus să mă descurajeze de a mai scrie la Europa Liberă. Deci să mă dădăcească, să mă instruiască, să...
Spuneți-mi, doamna Doina Cornea, în acest an, în 1999, v-ați înscris în PNCCD.
Da.
Ce anume a determinat această decizie?
Păi am declarat, am spus că este o înscriere mai mult simbolică și de protest, mai ales, e și un semnal pentru țară că acest nou partid, alianță, care se înființează și care rupe partidul, nu se știe cum și în ce măsură, este o eroare gravă politică. Și ce garanții prezintă cei care fac acest pas? Pentru că manevra, sunt sigură că nu a venit chiar de la domnul Victor Ciorbea, ci de la frații Boilă, care de mult timp sunt cam în contratimp cu PNC-ul. Unul din puncte era ieșirea de la guvernare. Păi ce e asta? Găsesc că toate măsurile preconizate erau în contratimp cu ceea ce trebuie făcut. În plus, și-au ales un moment extraordinar să facă acest pas de ruptură, când partidele noastre trebuia să dea dovadă de solidaritate, de stabilitate politică. Era în țară femeiu, era povestea asta cu NATO, cu Washington, nu summitul de la Washington. Domnul Constantinescu trebuia să plece la Washington și partidul se rupe. Eu cred că și un simplu om de pe stradă ar fi văzut, dacă ar fi fost întrebat, ar fi răspuns același lucru, că momentul a fost foarte rău ales. Ori un partid sau o formațiune care nici măcar momentul nu și-l știe alege, nu prezintă nicio garanție. Și una din idei era ieșirea de la guvernare. Vei cum? Eu i-aș fi socotit pe toți foarte lași. În loc să explice de ce nu se mai merge pe programul sau nu se poate merge pe programul CDR, absolut CDR sau pe programul PNC, nu se poate și nicăieri în lume, într-o țară, când guvernezi printr-o coaliție, nu poți un partid să meargă să-și impună propriul program. Nu se poate. Trebuie concesii. Reciproce, bineînțeles.
Trăiți la Cluj, doamnă Doina Cornea, într-un oraș mare, într-un oraș important, într-un oraș care de asemenea are numeroase, cel puțin în reprezentarea obișnuită, numeroase probleme de raporturi între etnii. Sunt români, sunt unguri la Cluj.
Raporturile dintre etnii sunt bune la nivel de populație. Eu nu am auzit aici în ultimii ani și mai ales din 96 încoace, nu am mai auzit absolut nicio de vreo disensiune, de manifestații. Până în 86, sub regimul Iliescu, Clujul a fost de multe ori tulburat, dar tulburarea venea din niște provocări puse la cale de Funar cu partidul lui, PUNR, care este totuși un partid al fostei securități, îmi vine să cred. Însăși PDSR-ul a făcut niște afirmații, declarații în anii aceștia care i-au făcut pe Cluj, nu numai pe clujeni, pe în general pe români, erau manipulări. De exemplu, țin minte domnul Brucan, care acum evoluează foarte bine, dar prin 92 înainte de alegeri a afirmat cam următorul lucru, care nu avea alt scop decât să manipuleze, să îndemne la ură, la frică și la aderare la partidul PDSR. Era înainte de alegeri. A spus așa: Ungaria stă la colț și pândește. Iar domnul Năstase iarăși a transformat niște declarații ale unor miniștri de la Budapesta, cumva sugerând că maghiarii tot vor Ardealul, de fapt. Ori, sigur că românii se sperie. Noi am fost și în acești 7 ani ținuți, guvernați prin frică. Asta e metoda comunistă și mentalitatea comunistă. Să ții poporul prin frică. Sigur că românii se sperie.
Se sperie și ungurii, doamnă Doina Cornea.
Sigur că da, manipulările erau cum să zic, din două părți cumva. Poate și la unguri erau niște oameni care îi speriau. Eu nu știu exact ce se petrece acolo. Așa că la Cluj am avut manifestații, contramanifestații, săpături arheologice, amenințări cu transportarea frumosului grup statuar din centru, nu, care e inventariat la UNESCO ca a 6-a piesă din Europa, că va fi dus nu știu unde, dislocat. Cum să nu? Eu am ieșit de multe ori alături de maghiari ca să apăr și eu centrul istoric al Clujului. Este și al meu, nu numai al maghiarilor. Sau chiar, dar au venit și români, mulți erau în iulie 94. Am stat de dimineața de la 9 până seara la 9. Dar nici fără apă, fără mâncare, fără nimic acolo pe peluză, unde astăzi e groapa. Că totuși Funar, ajutat de Iliescu, a început după aceea săpăturile. Dar atunci nu era legal, pentru că Funar nu avea aprobarea de la
Comisia Monumentelor.
Așa, pe care după aceea Iliescu l-a desființat. De ce oare? De ce? Mă întreb. Și așa Funar a început pe urmă să sape. Și maghiarii n-au mai zis nimic. Este o evoluție totuși în populație, chiar și la români, dar și la maghiari. Câteodată mai fac și ei niște declarații când ar trebui să mai aștepte, să mai rabde, dar vorbesc de lideri politici. Dar în general eu zic că evoluția a fost bună.
Raporturile româno-maghiare evoluează, spuneți, doamna Doina Cornea, într-un sens bun. Raporturile dintre greco-catolici și ortodoxi?
Vedeți, încă nu avem bisericile. Eu nu zic toate, dar acolo unde e nevoie. Dar biserica greco-catolică a dat dovadă, eu îi compar acum cu acea parabolă cu cele două femei care revendicau un copil spunând fiecare că este mamă, și Solomon a propus: bine, îl tăiem în două, fiecare și ia jumătatea. Și adevărata mamă a spus: nu e al meu copilul.
Pentru a salva.
Ca să-l salveze. Ei, pentru ca să vină sanctitatea sa Papa Ioan Paul al II-lea în România, au cedat la tot, chiar și la faptul ca sanctitatea sa să nu vină în Transilvania și la Cluj. Nu că asta ar fi fost normal, să vină sau la Blaj sau la Cluj, unde este vicariat romano-catolic, este biserică ortodoxă, deci în spiritul ecumenic, și este arhiepiscopia greco-catolică, sau la Timișoara, oriunde. Dar au renunțat la tot, în spirit de umilință și de jertfă, ceea ce au făcut și în închisori.
Doamnă Doina Cornea, vă mulțumesc pentru această convorbire.
Vă mulțumesc și eu.
Ați ascultat Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.